Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánilová.
Kreml opatrně naznačil, že kartel zemí vyvážejících ropu OPEC v dohledné době upustí od záměrného snižování cen ropy.
Izraelští váleční veteráni ve staronovém dokumentu přibližují málo známé okolnosti drtivého vítězství z roku 1967. Nízkorozpočtový americký film se silně křesťanskou tématikou předběhl v komerční úspěšnosti další díl série Mission Impossible a prokázal, že tradiční křesťanská pravice může být pro americké filmaře potenciálním zlatým dolem.
Bývalý špičkový programátor Microsoftu přišel s kacířskou knihou, podle níž moderní počítačové technologie lidstvu nedokáží pomoci.
Svět ve 20 minutách.
Kartel hlavních vývozců ropy má kvůli nízkým cenám za barel tak velké potíže, že zřejmě v dohledné době sníží těžbu a vrátí ceny k normálu. V rozhovoru pro nedělní vydání britského deníku Daily Telegraph to řekl ruský vicepremiér Arkadij Dvorkovič. Nemyslím si, že by s takto nízkými cenami dokázali vydržet už moc dlouho. Musí změnit svou politiku. Možná za několik měsíců, možná za několik let, ale spíš dříve než později, řekl člen ruské vlády, který má na starosti energetiku.
Saúdská Arábie přijala loni v listopadu osudové rozhodnutí a začala těžit ropu ve velkém. Oficiálním zdůvodněním byla snaha poškodit Irán a překazit Američanům nákladné rozjíždění nové těžby černého zlata v Arktidě. Riad navíc prohlásil, že těžbu nesníží, pokud se ke stejnému kroku neodhodlají i některé další země mimo OPEC. Tím samozřejmě myslel Rusko, největšího producenta ropy mimo kartel, a zároveň zemi fatálně postiženou poklesem cen, upozorňuje Telegraf.
Dvorkovič nyní vůbec poprvé naznačil, že Moskva od loňského listopadu jedná se Saúdy prakticky nepřetržitě. Nechtěl se však šířit o tom, zda je nějaká dohoda na stole. Možná ano, možná ne, ale nejpravděpodobněji ne. Prozradil na světovém Ambrosettiho fóru u italského jezera Como.
Rusko trvá na tom, že vzhledem k drsným poměrům na sibirských ropných polích je pro něj snížení těžby daleko komplikovanější záležitostí než pro jiné producenty. Členské země OPEC však toto tvrzení považují jen za taktický vyjednávací trik. Dvorkovič navíc naznačil, že Rusko bude ochotno jít Saúdům na ruku. Konec konců šéf ruského ropného gigantu Rosneft, Igor Sečin, je už 20 let Putinovou pravou rukou a společnost je ze 70% majetkem ruského státu. Když Putin nařídí snížit těžbu, těžit se přestane. To přece ví každý, řekl Telegrafu nejmenovaný veterán OPECu.
Rusko se nachází v hluboké krizi. Ekonomický růst podle deníku jen za loňský rok poklesl o 4,6% a rubl oproti dolaru za poslední rok ztratil polovinu hodnoty. Ani ruské strategické námluvy s Čínou zatím nepřinesly, s výjimkou vřelých slov, žádné konkrétní výsledky. Moskva sice s Pekingem v květnu 2014 podepsala dohodu o dodávkách zemního plynu za 400 miliard dolarů, ale obě země se momentálně přou o náklady na výstavbu plynovodu. Projekt už teď nabírá velké zpoždění. Případný vznik neformálního paktu OPEC plus Rusko by naopak kontroloval 45% globálního ropného trhu a pokud by Rusové skutečně uzavřeli se Saudy gentlemanskou dohodu, mohlo by to signalizovat návrat do zlatých časů OPECu ze 70. let.
Dohoda je podle Telegrafu pravděpodobná, protože Saudi momentálně financují své sociální a vojenské extra výdaje deficitem ve výši 20% HDP. V praxi to znamená, že z obrovských devizových rezerv berou měsíčně 12 miliard dolarů. Pozorovatelé ovšem připouštějí, že za nového krále Salmána bin Abdal Azíze se země stala zcela neprůhlednou. Saúdská Arábie bývala jednou z nejpředvídatelnějších zemí a z ničeho nic patří k těm nejnepředvídatelnějším, řekl Telegrafu nejmenovaný britský diplomatický veterán.
Deník proto opatrně typuje, že k energetické spolupráci Moskvy a Riádu nakonec dojde. Kvůli Sýrii stály sice tyto země proti sobě, ale i tady se věci mění a král Salmán nyní obdržel pozvání na oficiální návštěvu Ruska. Realpolitické kontury rusko-saudské dohody jsou podle britského deníku stále zřetelnější, což ohlašuje velké změny jak pro globální ropný trh, tak pro světovou ekonomiku i pro syrského prezidenta Asada. Jeho dny u moci jsou totiž téměř jistě sečteny, píše závěrem britský deník.
Izraelští vojáci nejprve prohledali dezorientované palestinské rodiny prchající ze svých domovů, sebrali jim zbraně a pak je nechali jít dál. Ihned se k ním ale přiblížila druhá skupina vojáků, oddělila ženy a děti a muže na místě postřílela, píše britský nedělník Observer. Když se jeden z vyděšených vojáků obrátil na velitele s tím, že masakr byl zcela zbytečný, dostal odpověď, že když se kácí les, létají třísky, dodává list.
Údajná vražda 15 Palestinců před zraky jejich manželek, matek i dcer je jen jedním z válečných zločinů, které popsali veteráni v 84-minutovém filmovém dokumentu Cenzurované hlasy. Ten získal velkou cenu poroty za nejlepší světový dokumentární film na festivalu v Sundance. Podle britského listu se snímek snaží vrhnout nové světlo na konflikt, který je pilířem novodobé identity státu Izrael. Ta válka není minulostí, pořád nás ovlivňuje a to každým dnem, řekla Observeru mladá izraelská režisérka Mor Loushiová.
Svědectví z první ruky nahráli navrátilci z bojů hned v prvních dnech po strhujícím vítězství, ale pak dokument zmizel na téměř půl století. Loushiovou zaujala zejména propast mezi jejich příběhy a všeobecnou glorifikací války v izraelském kolektivním vědomí. I po 48 letech jde o vyprávění, která mohou otřást hlavními narrativy nejnovějších izraelských dějin, míní izraelský list Haaretz.
Vyprávění je jasné, střízlivé a podrobné a udivuje na něm zejména to, jak si vojáci v atmosféře celonárodního triumfu přesně a jasně uvědomovali, že jejich vítězství zaselo sedbu dalšího násilí a bludného kruhu odvet. To jsme opravdu odsouzeni k tomu, abychom v každé generaci z obranných důvodů rozbombardovali nepřátelské vesnice. Opravdu nás čeká klidný život jen v malých přestávkách mezi válkami, ptá se jeden z nich.
Film věrně rekonstruuje atmosféru těsně před válkou, kdy Izrael tížili mraky obav a sleduje obrovskou změnu mentality poté, co vojáci dosáhli strhujícího vítězství. Ještě 5. června 1967 se Izrael obává, že ho obrovská koncentrace arabských sil za hranicemi zničí, aby už 10. června leželi v troskách kompletní vzdušné síly Sýrie i Egypta a Izrael dobil celý Jeruzalém, západní břeh, Gazu i Sinaj.
Na projektu se podílí i spisovatel Amos Oz za šestidenní války tankista v Sinaji, podle něhož se vojáci z války nevraceli zdaleka tak euforičtí, jak by se mohlo zdát. Byli podivně zasmušilí, ale denní tisk tomu nevěnoval pozornost, říká na začátku videozáznamu. Je možné, že naše iniciativa zrovna neposlouží národní hrdosti a morálce, ale aspoň trochu posloužíme pravdě, míní slavný spisovatel. Oz objížděl veterány z války, v níž sám bojoval a snažil se je přimět, aby také promluvili. Nacházel muže zničené vzpomínkami na padlé kamarády, ale i traumatizované rozsáhlým vyháněním Palestinců z jejich obydlí.
Spolužáci, kluci z mé třídy, stříleli zraněné Araby zcela bezdůvodně, jen tak z vražedného instinktu, říká jeden z pamětníků. Měl jsem pocit, že mi do života vstoupilo zlo a už jsem se ho nikdy beze zbytku nezbavil, dodává další.
Některá z těchto svědectví byla knižně vydána nedlouho po válce pod titulem Sedmý den. Kniha ale zapadla a Loushiová ji objevila během studií historie. Rozhodla se, že jí musí dát větší publicitu. Heroických filmů o šestidenní válce jsou kvanta. Je důležité, aby mladá generace měla k dispozici alespoň tuto alternativu, dodává režisérka.
Nečekaným filmovým trhákem se na konci srpna a začátku září stal v amerických kinech mimořádně levný snímek o tom, jak síla modlitby překoná manželskou krizi i další problémy běžného života. Dokonce i megahvězdy Tom Cruise a Owen Wilson mohli jen přihlížet, jak je nízkorozpočtový film poráží na hlavu. Podle magazínu Variety překvapivý úspěch ukazuje na sílu křesťanské divácké obce ve Spojených státech, která se vydá na film bez ohledu na špatné recenze jen proto, že obsahuje poselství, které je jim blízké.
Snímek Válečný kabinet byl natočen za pouhé $3 miliony, ale už za první víkend vydělal svým tvůrcům 11 milionů. Skončil na druhém místě před Národem grázlů s Tomem Cruisem a zaostal pouze za hudebně životopisným filmem Straight Outta Compton, mapujícím vznik hip-hopového subžánru známého jako gangsta rap. Ten ovšem vydělal jen 13 milionů, což není ve srovnání s fundamentalistickým snímkem o moc víc. Válečný kabinet přitom dostal od kritického serveru Rotten Tomatoes, neboli Schnilá rajčata, jen 18%, takže jeho reálný úspěch je v kontrastu k totální nepřízni o to větší. Například filmový kritik Michael Rechtshefn z Los Angeles Times snímek odmítl co by vypjatý a neuvěřitelně přehrávaný.
Příznivci tvůrčí dvojice, bratří Alexe a Stevena Kendrickových, však nedali na škarohlídy a navštěvovali kina po 10 000. Alex, co by bývalý protestantský pastor kritikům vzkázal, že vůbec nechápou zákonitosti amerického trhu. Nedají nám nic zadarmo, řekl na adresu recenzentů listu Boston Herald. Ale to je jen proto, že neumějí pochopit náš světový názor ani to, že jsme ochotni vyjádřit ho filmem, dodal. Diváci to naštěstí vidí jinak a film je pro ně duchovním zážitkem. Také další analytici připouštějí, že filmaři mají tendenci přehlížet potenciál, který v USA představují radikální křesťanské kruhy.
Tvůrci obsadili do hlavních rolí afroamerickou rodinu, což do kin přivedlo rekordní množství černošské populace Spojených států. Snímek nabitý americkými reáliemi, včetně populárního amerického fotbalu a basketbalu, vypráví o manželské krizi párů ve středních letech. Žena pracuje jako realitní agentka a čirou náhodou zavítá do domu staré černošky, která ji při prodejní prohlídce nemovitosti uvede i do svého válečného kabinetu, místnosti, která je vyhrazená výlučně přímluvným modlitbám. Zprvu skeptická manželka dá na její rady a i když forma modliteb evropského diváka svou razancí nepochybně odradí, snímek vyznívá jednoznačně ve prospěch všech, kteří se modlí i za ztracené případy.
Pro studio Sony je to navíc podle magazínu už několikátý úspěch s křesťanskými filmy. V minulosti bodovalo se snímkem Surfařka o dívce, které zžralo ukousne ruku a ona díky své víře nalezne sílu vrátit se k závodění. Další ranou do černého byl film Nebe existuje. Šlo o adaptaci knižního bestselleru o otci z malého města, který musí nalézt odvahu, aby se podělil s ostatními o mimořádný synův zážitek, který v klinické smrti zažil spirituální prozření. Šéf distribuce studia Sony, Rory Brewer, si pochvaluje úspěch všech filmů, ale za hlavní vizionáře považuje bratry Kendrickovi. Bez nich bychom nebyli tam, kde jsme, dodává.
Počítačový expert Kentaro Toyama kdysi neochvějně věřil v možnosti digitální revoluce. Nyní však přichází s knihou, která varuje před přílišnou závislostí na počítačích. Motorem inovace podle něj nemohou být chytré počítačové systémy, nýbrž vždy jen a jen talentované lidské mozky.
Britský deník Guardian připomíná, že v roce 2004 Toyama, coby programátor Microsoftu, dostal za úkol provést v Indii reformu školství s pomocí nejmodernějších počítačů. Původně si myslel, že přijde vyzbrojen udělátky, která zařídí rychlé společenské změny. A v rámci mamutího projektu Microsoft Research India měl i řadu úspěchů. Koordinoval 50 výzkumných projektů, které vedly například ke vzniku školního počítače, který mohl ovládat myši všech žáků ve třídě. Dostal název Multipoint a co by ideální pomůcka v situaci, kdy byl na jednu třídu jen jeden počítač, si vysloužil řadu ocenění.
Časem však prožil velkou deziluzi, i když jí podle vlastních slov dlouho vzdoroval. Nakonec ale vyústila v napsání nové knihy Ajťákova hereze aneb jak vymanit pokrok z kultu moderních technologií. Nepsala se mi snadno, jsem počítačový expert a šéfoval jsem skupině, která měla vytvářet progresivní projekty pro třetí svět. Nikdo si nepřál inovační revoluci víc než já, ale časem mi bylo nad slunce jasnější, že těm nejpotřebnějším lidem technologie pomoci nemohou, řekl Guardianu.
Toyama se pohyboval ve školách, které sice ze západu dostávali počítače zdarma, ale chybělo jim technické zázemí a rozbité počítače záhy plnily skříně ve skladu. Byl svědkem toho, jak učitelé pracují s dětmi hladovými po laptopech, ale stále častěji viděl, jak se počítače stávají překážkou místo toho, aby pomáhali. Ve Spojených státech ho pak čekal obrovský kontrast. Tam vyučoval počítačové dovednosti ve třídách, kde měl každý žák svůj laptop, ale mýval pocit, že výuka jde stejně stuha jako v Indii. Rodiče i vedení škol přitom žili v domnění, že bez nejnovějších digitálních zařízení jejich děti ztratí ve vzdělání krok s ostatními.
V roce 2010 Toyama opustil Microsoft, protože se už necítil vůči softwarovému gigantu dostatečně loajální. Na univerzitě v Berkeley pak zahájil výzkum, jehož výsledkem je kniha Ajťákova hereze. Jde o silně skeptický pohled na moderní technologie. Toyama je přesvědčen, že slogany politiků a vzdělávacích expertů pod náporem kritického myšlení nemohou obstát. Schování za svými laptopy, smartfony a tablety neumíme vymyslet alternativu ke společnosti posedlé inovacemi a tak tvrdíme, že spásu přináší technologie, i když to není a nemůže být pravda, říká.
Za určitých podmínek technologie sice pomáhají, ale jejich možnosti jsou omezené. Proti nedostatku lidských zdrojů a kvalitních institucí nezmohou nic. Technologie jsou jednoznačně vedlejší, na prvním místě prosazují změnu lidé, na druhém instituce, řekl Guardiano. Navíc několik málo počítačových korporací dnes ovládá životy miliard lidí a pokud si dají pozor na porušování některých zákonů, projde jim jinak prakticky cokoliv.
Toyama připouští, že jeho závěry nejsou v počítačové komunitě zrovna vítané a existuje vysoké riziko, že se z něj stane vyvrhel. Vysvětluje se to tím, že po 200 letech pokroku hnaného především technologickými revolucemi není snadné tvrdit, že tudy už cesta dál nevede. Sám jsem měl sklony vnímat počítače bezmála jako utopický recept na šťastnou budoucnost. Ale nyní to vidím jinak. Ve Spojených státech ti nejbohatší rodiče dělají vše proto, aby děti co nejdéle držely z dosahu počítačů. A v Silicon Valley zaměstnanci dávají děti výlučně do drahých waldorfských škol, kde se s počítači začíná až ve 13 nebo 14 letech, upozorňuje autor.
Podle něj je pokrytecké, když výrobci počítačů a programátoři dělají vše proto, aby své děti uchránili jejich vlivu a přitom chudých šířili pocit, že čím více budou počítače zvládat, tím snáze naleznou v IT sektoru práci. To je ovšem nesmysl. Je to stejné jako věřit, že když se naučíte řídit, zaměstnaví vás v automobilce, říká Kentaro Toyama. Potíž je podle něj v tom, že počítače ideálně splňují podmínky PR, sebeprezentace politiku a škol. Dávat dětem počítače do školy je snadné a fotogenické. Ale nafotit skutečné zlepšení ve škole je nesrovnatelně obtížnější a politici si toho jsou velmi dobře vědomi. Je jim jedno, že přitom dítěti vkládají do rukou nebezpečnou hračku, tvrdí autor.
Problém vidí i v tom, že obrovský technologický pokrok klade na intelekt uživatelů chytrých počítačů stále menší nároky. Osvojit si kritické myšlení nezbytné v informačním věku už nemá s ovládáním počítačů nic společného. Ale my stále ještě vnímáme počítače jako něco extra. Za volant malé dítě neposadíte, ale k počítači ano. A výsledek? Na smartphonech většina neřeší matematické úkoly, ale hrají Angry Birds, říká Toyama.
Čas strávený výukou počítačů na základní škole tak přestává být skutečným vzděláváním. I když jsem vyčistil laptopy ode všech her, je šokující, jak rychle je žáci umějí najít. Stačí, abych se na chvíli obrátil zády a pak už si obrazovku užívají k zábavě, aniž by mě poslouchali, stěžuje si Kentaro Toyama.
Kritik současné počítačové gramotnosti závěrem upozorňuje, že za úspěch Silicon Valley nemohou v první řadě špičkové technologie, ale fakt, že do Kalifornie se stahují velmi talentovaní a vysoce namotivovaní jedinci. Je to jejich specifická lidská kvalita, která vede ke vzniku technologií žádaných celou planetou. Kdyby někdo dokázal ukládat do lahví talent a podnikatelský drive a rozvážet je po světě, to by asi pomohlo, ale samotné počítače nikoli, říká závěrem IT odpadlík.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.